5. Clawr bin. O'ch cwmpas chi, mae'r biniau grawn sy'n edrych fel blychau yn redeg rhwng y lloriau. Roedden nhw'n dal digon o rawn i fwydo'r felen am sawl awr, ac roedden nhw'n cael eu gwagio i'r hopranau uwch ben y meini melyn ar y llawr o ddytanodd. Roedd y grawn, a oedd yn cael eu glido i mewn gan ffermwyr i'w felino, yn mynd yn syth i'r llawr cywain uwch ben, lle roedd yn aros nes ei fod yn barod. Roedd yn cael ei osod allan i sychu yn naturiol cyn ei felino. Roedd llwyd ni yn gallu effeithio ar rawn llaeth, a gallai dagu'r periannau. Blawd gwyn man, sef un o brif ffynonellau bwyd y boblogaeth leol, oedd cynnyrch tefynol grawn y ffermwr a ddiwedd ei daith drwy'r felin. Cyn ei bod yn barod i'w defnyddio, roedd pob sac o rawn yn cael ei chodi drwy'r felin o leiad dair gwaith, i'w storio, i'w glanhau, i'w melino, i'w graddio ac i'w roi mewn bagiau. Roedd bywyd i'r melinydd yn golygu codi pethau trwm, perianeg fedrus, oriau hir a gwaith caled. Ond yn arad dim, roedd angen dealltwriaeth ofn o ddŵr a sut i harneisio ei bŵer. A dyma oedd yn gwneud y felin yn ganolbwynt i'r gymuned.